Vai zini, ko dēvē par ekodramaturģijas vectētiņu? Par ekodrāmas darbiem ir uzskatāmas tās lugas, kurās nozīmīga loma ir atvēlēta dažādiem vidas problēmu jautājumiem. Piemēram, klimata pārmaiņām, mežiem un to izciršanas tematikai, sugu daudzveidības sarukumam, ūdens gaisa zemes piesārņojumam un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem. Lai arī daudzi ekodramaturģiskie darbi pasaulē top tieši pēdējās desmitgadēs, tomēr ekodramaturģijai tās vecvecāki ir atrodami senākā pasaules un arī Latvijas dramaturģijas vēsturē. Pasaulē par ekodramaturģijas vectētiņu teātra zinātnieki dēvē Latvijā labi zināmo norvēģu dramaturgu Henriku Ibsenu, un iemesls tām ir viņa 1882. Gadā uzrakstītā luga Tautas ienaidnieks. Tā savu aktualitāti laikam ejot ir tikai stiprinājusi. Lugā daktaris Tomas Stokmanis atklāja, ka kūrortpilsētas ūdeņi ir bīstami cilvēka veselībai un nonāk ētiskas dilemmas priekšā. Ekoloģiskais konflikts lugā iet rokrūkā ar sociālo konfliktu. Par radniecīgu šim Ibsena darbam Latvijā varam uzskatīt pašmāju dramaturga Rudolfa Blaumaņa lugu Indrāni. Lai arī Blaumanis to uzrakstīs 1904. Gadā, tēvēl aizvien ir dažādu paaudžu režisoru redzeslokā. Drāmā saduras paaudžu viedokļi par saimniekošanu, izraisot konfliktu par ekonomisko motīvu ietekmē pieņemtu lēmumu, Indrānu māju apkaimē nocirst ošus, mainot apkaimes ainavu. Ekodramaturģiskas un arī ekofeministiskas līnijas atrodamas arī Aspazijas lugās, kur savies mītiskais ar fizisko. Piemēram, savā tā arī nepabeigtajā lugā Ragana, kas tapusi teju 10 gadus pirms Blaumaņa Indrāniem un īsi pēc Ibsena Tautas ienaidnieka, Aspazija bija iecerējusi tās darbību no sendienām pārcelt uz 20. Gadsimtu, lai tālotu tā laika cilvēka cīņu ar dabu, vēršot uzmanību uz purvāju nosusināšanu. Ja šī doma nepaliktu tikai Aspazijas piezīmēs, tad Latvijas dramaturģijas vēsturē mums būtu pamats runāt arī par ekodramaturģijas vecmāmiņu. Ekodramaturģijā bieži klātesoši ir jautājums par dažādām paaudzēm un to skatījumu uz vidas problēmām. Spilgts piemērs tam ir britu dramaturga Duncana Macmillana Luga plaušas. Tās centrā ir jauns pāris, kurš diskutē par to, cik atbildīgi vai bezatbildīgi ir laist pasaulē bērnu klimata krīzes priekšvakarā. Lugu Latvijā, kā izrādi Elpa, 2020. Gadā iestudēja režisors Dmitrijs Petrenko. Dailes teātra lielajā zālē, tukšajā skatuves mutē, bez papildu scenogrāfijas, eksistenciālo dialogu izspēlēja vien divi aktieru pāri. Iedvesmojoties no Macmillana lugas savu versiju, kā kustība teātra izrādi bez vārdiem, plaušas 2022. Gadā veidoja režisora Inese Mičule brīvdabas iestudējumā Gaujas stāvkrastā Valmierā. Aktīvi ekodramaturģijas laukā darbojas Jānis Balodis, Krista Burāne, Linda Rudene. Mūsdienās ekodramaturģijas radīšanā teātra praktiķi bieži izmanto kopredes pieeju. Dramaturģiskais materiāls top sadarbībā ar citu jomu pārstāvjiem, kopā ar dabas zinātniekiem, vēsturniekiem, žurnālistiem, folkloristiem, kopienu pārstāvjiem, nereti iesaistot viņus arī iestudējumos kā performantus. Ekodramaturģija ne tikai izceļ vides problēmu jautājumus, bet arī aicina paraudzīties uz pasauli tā, lai cilvēks nebūtu tās centrā un piedāvā no ierastajiem atšķirīgus cilvēka un dabas līdzās pastāvēšanas veidus. Ekodramaturģija tiecas atteikties no dabas un kultūras pretstatījuma, ļaujot uzlūkot pasauli no vidas taisnīguma skatpunkta. Kopš 2015. Gada, vienlaikus ar apvienoto nāciju organizācijas klimata pārmaiņu konferenci, norisinās arī globāla dramaturgu iniciatīva Teātra rīcība klimata pārmaiņām. 50 profesionāli dramaturgi, kas pārstāv visus apdzīvotos kontinentus, katrs rada īsas lugas par kādu no klimata krīzes aspektiem un īsteno to lasījumus vai arī iestudējumus, vienlaikus ar samita norisi paralēli lēmumu pieņēmēju diskusijām par klimata mērķiem. Savukārt ekodramaturģijas mērķis ir pamodināt gan sabiedrībā, gan lēmumpieņēmējos nereti snaudošo ekoloģisko apziņu un atbildību par vidi.